ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของชื่อแบรนด์ชื่อองค์กรชื่อบริษัทนะฮะหรือชื่อ product ต่างๆที่แล้วก็พยายามสรรหาเนี่ยนะครับมาตั้งนั่นเองเพื่อให้คนเรียกนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องเนี้ยในเรื่องของแบรนด์เนี่ยนะครับหรือทฤษฎีแบรนดิ้งเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้พวกชื่อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับจดจำเรานะครับจำว่าเราเนี่ยชื่ออะไรจะแบรนด์อะไรใช่ไหมครับก็แล้วต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีผลมากในการแยกเราออกจากคนอื่นๆใช่ไหมครับเราแยกว่าเนี่ยครับอันนี้เป็นขนมนะครับจากแม่กิมลังนะครับอันนี้แม่กิมไลท์มี2กิมแล้วนะครับแต่ก็รู้แหละว่ามันต่างกันนะครับเราแยกว่านี่คือเลอันนี้คือก๊อปก๊อปอะไรเงี้ยว่าไปก็คือชื่อเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการแยกแล้วก็เกิดความแตกต่างกันใช่ไหมครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงหนังสือที่พอดีผมได้รับจากทางเอเชียบุ๊กมานะครับให้มารีวิวด้วยนะครับหนังสือชื่อว่า Brand New Name นะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากทีเดียวพูดถึงเรื่องของการตั้งชื่อแบรนด์นะฮะแล้วก็พูดถึงว่ามันมีหลักการอย่างไรได้บ้างนะครับประกอบกับที่ผมเองก็เคยเรียนเรื่องของพวก innovation ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าการตั้งชื่อ product เนี่ยนะครับหรือการตั้งชื่อบริการใหม่ๆเนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะมันมีผลการทำให้คนเนี่ยเข้าใจหรือมันอาจจะเป็นส่วนประกอบสำคัญมากทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยอาจจะดังเลยก็ได้หรือจะแป๊กก็ได้นั่นเองอ่ะพอเป็นอย่างนี้นะครับผมจะขอใช้พอดแคสต์เอพิโซดเนี้ยลองคุยนิดนึงแล้วกันว่ามันมีทฤษฎีอะไรนะครับแล้วก็ลองมาคุยกันต่อด้วยนะครับว่าในทฤษฎีที่หนังสือเล่มนี้พูดเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างไรประยุกต์มันอย่างไรได้บ้างนะครับกรอบง่ายๆครับที่หนังสือเล่มนี้เขาอธิบายไว้เขาบอกว่าถ้าคุณพูดถึงชื่อของแบรนด์เนี่ยนะครับและมองมันในแง่ของภาษาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเภทด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าประเภทแรกเรียกว่า descriptive name นะครับหรือ descriptive brand พูดง่ายๆคือตัวชื่อของแบรนด์เนี่ยบอกอยู่แล้วครับว่ามันคืออะไรบอกไปเรียบร้อยแล้วครับว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันคืออะไรสินค้าของคุณเนี่ยมันทำงานอะไรยังไงนะครับซึ่งเป็นการบอกแบบตรงๆด้วยนะฮะตัวอย่างเช่น the weather channel นะครับ trip advisor conflict อย่างเงี้ยนะครับวิตามิน water อะไรเงี้ยนะครับผมคือต้องบอกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันตรงๆนะฮะคือชื่อ product เนี่ยมันจะแบบอะไรที่แบบว่ามัน simple เข้าใจง่ายแล้วก็คนฟังปุ๊บนึกออกเลยทันทีว่าตัวสินค้าคืออะไร Burger King อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าพอเห็นฟังปุ๊บโอเคเก็ตใช่ไหมฮะซึ่งพวกเนี้ยมันก็มีข้อดีนะครับมันคือทำให้ไม่ต้องตีความเยอะคนฟังปุ๊บก็เก็ตว่าคุณขายอะไรนะฮะแล้วดีไม่ดีเนี่ยไปตัวสินค้าเนี่ยนะครับมันก็สามารถสะท้อนอยู่ในชื่อด้วยละเช่นร้านอาหารปูเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็โอ้โหเคลียร์มากทีเดียวใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเพราะคือมันก็เป็นการคือต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการตั้งชื่อแบบง่ายๆนะฮะแต่ว่าการตั้งชื่อแบบนี้มีประโยชน์มากทีเดียวทำให้คนเนี่ยเห็นภาพนึกภาพออกได้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีผลช่วยถ้าเกิดว่าคนเนี่ยนะครับต้องการความเข้าใจต้องการสามารถรีเลทมันได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเป็นกรณีแบบแรกเรียกว่า descriptive names นะครับแบบที่2เขาเรียกว่า suggestive names นะฮะก็คือเป็นชื่อที่ไม่ได้บอกตรงๆนะครับแต่มันอธิบายภาพอะไรบางอย่างหรือคุณสามารถเชื่อมโยงมันกับอะไรบางอย่างได้นะครับเช่นวีซ่านะครับวีซ่าเนี่ยนะฮะวีซ่าเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันเป็นคือไม่ใช่เป็นแบบเป็นพาสปอร์ตวีซ่าแต่บอกว่าวีซ่ามันคือทำให้คุณเป็นแบบเหมือนคุณสามารถที่จะใช้จ่ายเงินที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Ripple Tesla อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะเป็นคำที่ไม่ได้เป็นคำตรงๆแต่เป็นคำที่สามารถเชื่อมโยงคิดต่อแล้วก็ไปแบบพอเห็นภาพพอนึกภาพออกได้ Snapchat อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของบริการที่แบบว่าพอฟังชื่อปุ๊บเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพ 100% นักแต่ก็พอที่จะลิงก์ได้พยายามมีเรียกว่า get sense ได้นั่นเอง ตัวอย่างเช่น Tesla เนี่ยนะครับแน่นอนว่าคนบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่สายวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณจะคุ้นคำว่า Tesla ดีเพราะว่า Tesla มันก็เป็นเรื่องของใช้ว่าอะไรฮะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นคู่แข่งของเอดิสันนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นคนที่พยายามผลักดันเรื่องของกระแสไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกหยิบขึ้นมาเป็นชื่อของบริษัท Tesla อย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า successive name นะครับส่วนแบบที่3ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า abstract name นะครับ abstract name ชัดเจนเลยครับก็คือว่าอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสามารถโยงมาถึงตัวสินค้าหรือบริการได้นะครับเป็นคำแบบว่าอาจจะเป็นคำที่เรียกว่าabstract อะฮะก็คือแบบว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเลยก็ได้นะครับแต่เป็นคำที่ฟังแล้วแบบเอ๊ะมันติดหูมันแคชชี่อ้าว Uber อะไรอย่างเงี้ยนะครับUber เนี่ยก็คือแบบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถเกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่มันก็นึกไม่ค่อยออกใช่ไหมครับ Viber อะไรอย่างเงี้ย WhatsApp อย่างเงี้ยนะครับมันคือเอ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรนะฮะเรื่องแบบ Nintendo Wii อย่างเงี้ย Oreo นะครับปั๊ม Shell นะครับ Starbucks นะฮะหรือแม้กระทั่งตัว product อย่างที่ชื่อว่า Bluetooth อย่างเงี้ยนะครับผมว่าคนคุณจะมาแล้วมันมายังไงอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าคำพวกนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือว่ามันเป็นคำที่เปิดกว้างในการตีความเปิดกว้างในการที่จะให้คนเนี่ยนะครับใส่ไอเดียเข้าไปได้ว่าแบรนด์เนี่ยหรือตัว product เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็มันอาจจะเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจนะครับในการที่จะสร้างประสบการณ์โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับคำไม่ต้องยึดติดกับกรอบบางอย่างที่ภาษามันกำหนดไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าคุณก็ต้องรอไปคิดต่อว่าตัวธุรกิจของคุณเนี่ยเหมาะแบบไหนตัวธุรกิจของคุณเนี่ยเรียกว่าเลือกที่จะไปเวไหนจะไปแบบ descriptive แบบ suggestive หรือ abstract นะครับเขาบอกลองเปรียบเทียบง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมองกรณีของผลิตภัณฑ์พวกเครื่องกีฬาแล้วกันนะครับผมเอาตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมาอธิบายให้ฟังถ้าเกิดว่าคุณไปฝั่ง descriptive เนี่ยคุณเป็นแบรนด์พวกแบรนด์แชมเปี้ยนเลยฮะเนี่ยคือชัดเจนเลยครับว่าโอ้โหมันคืออะไรใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดว่ากระเถิบเข้ามาหน่อยตรง suggestive ที่เป็นพวก icebreaker merino นะครับถ้า abstract เลยครับ Nike เราเนี่ยนะครับนะฮะ Nike เรา Adidas เราเนี่ยนะครับคือแบบคือมันไม่มีความหมายแบบความมันไม่ได้มีความหมายแบบที่ชัดเจนนะฮะแต่คนก็แบบว่าเฮ้ยมันเป็นคำที่ติดหูแล้วก็เป็นหน้าที่ของนักการตลาดในการเติมภาพเข้าไปว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรหรือแบรนด์เนี้ยมันแปลว่าอะไรนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะไปกับในมุมภาพของเรียกว่าชื่อที่มันชัดเจนมากเนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นกรอบบางอย่างได้เหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นแบรนด์ที่คนไทยคุ้นหูกันนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สตาร์ทอัพที่ดีมากทีเดียวนะครับ Yudink I Drive นะครับUdink I Drive เนี่ยนะครับก็คือชื่อมันคือชื่อ product อ่ะแล้วผมก็เห็นภาพเลยว่ามันคือบริการอะไรใช่มั้ยฮะมันคือบริการอะไรปึ้งว่าไปแต่ขณะกันเองมันทำให้ติดเหมือนกันว่าคนก็จะจำได้ว่าบริการเนี้ยมันคือบริการถ้าเกิดว่าคุณเมาคุณก็ให้คนมาขับให้แต่จริงๆแล้วบริการ Udink I Drive มันทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับมันเป็นพาคนไปซื้อของก็ได้นะครับหรือเราอยากจะให้มีโชเฟอร์ขับระหว่างวันไม่อยากขับเองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยชื่อแบรนด์เนี่ยนะครับมันล็อกภาพไว้เหมือนกันมันก็เป็นข้อจำกัดนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมองในเรื่องของ messaging app อะไรเงี้ยนะครับพวกบริการแชทต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า descriptive app ก็เช่นพวก Facebook Messenger ครับเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับ Windows Live Messenger ชัดเจนมันคืออะไรถ้าเกิดว่าเอามากระเถิบมาเป็น suggestive นิดนึงก็จะเป็นพวก Snapchat อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างพวก WhatsApp นะฮะคือมันไม่ได้เป็นคำที่อธิบายตรงๆนักนะครับแต่ว่ามันก็พอมีเซนส์อยู่ส่วน abstract เลยครับเนี่ยพวก Viber อะไรเงี้ยนะครับเป็นแอปที่แบบถ้าเกิดว่าพูดคำนี้เฉยๆเลยเนี่ยนะฮะโดยที่คุณไม่ได้เห็นโลโก้เนี่ยคุณอาจจะเอ๊ะมันแอปอะไรหรออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการใช้ตัวไอ้พวกแบบไอคอนต่างๆเนี่ยมาช่วยอธิบายมากขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ลองไปคิดต่อแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณจะต้องสร้างโปรดักต์ขึ้นมาแล้วคุณจะตั้งชื่อให้มันอย่างเงี้ยนะครับคุณจะตั้งชื่อมันอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณเลือกแบบ descriptive มันก็จะเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นกรอบในอนาคตอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเลือกฝั่ง abstract มันก็อ าจทำให้คุณมีจินตนาการมากขึ้นแต่งานใหญ่ก็ตามมาเหมือนกันเพราะคุณทำให้คนรู้จักและทำให้คนคุ้นด้วยนะครับก็ลองนึกภาพตามไปกับโปรดักต่างๆที่คุณอยู่รอบตัวคุณนะฮะเอาจริงๆสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมองรอบตัวคุณเนี่ยครับสิ่งที่คุณมักจะเจอบ่อยเนี่ยมันคือแบรนด์พวกประเภทแบบsuggestive นะครับก็คือว่าอยู่กลางๆนั่นแหละนะครับไม่ถึงขั้นแบบ abstract จัดๆนะฮะก็เข้าใจได้ระดับนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าล็อกสเปคตัวเองจนเกินไปนะฮะผมก็รอบๆตัวคุณก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะทีเดียวนะครับหรือจะเป็น abstract ก็ได้คุณลองถอยมาดูก็ได้ครับรอบตัวคุณวันนี้นะครับระหว่างที่คุณฟังผมไปเนี่ยมารับตัวคุณเนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับแบรนด์แบบนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบ suggestive เป็น abstract หรือเป็น descriptive นะครับแล้วก็ด้วยการตั้งชื่อแบบนั้นทำให้คุณมีมุมมองอย่างไรกับสินค้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองความคิดเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเป็นทฤษฎีง่ายๆนะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรบอกมาด้วยแล้วกันนะครับติดตามกันได้นะครับในนันทพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะครับผมจะพยายามหาเรื่องสนุกๆเรื่องอื่นๆของการตลาดมาเล่าสู่กันฟังต่อครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ